Arrasate, Pasaia eta Zestoa tentsio handiko eremu izendatu dituzte. Paulo Ostolaza. Arrasate, Pasaia eta Zestoa Gipuzkoa batu dira tentsio handiko eremuen zerrendara. Ondorioz, jada 62 udalerri dira Euskal Herrian, 24 Lapurdin. 21 Nafarroan. Gasteiz Araban. Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoko zati bat Bizkaian. Eta 13 Gipuzkoan, gaur aurkeztutako hirurez gain Errenteria, Zumaia, Lasarte Oria, Irun, Donostia, Astigarraga, Usurbil, Hernani, Tolosa eta Lezo. Izendapena bihar egingo da ofizial Espainiako aldizkari ofizialean, BOE argitaratzen dituztenean, baina gaur egin dute aurkezpena. Han izan dira Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza eta hiri agenda sailburua eta Arrasate, Pasaia eta Zestoako alkateak Maider Morras, Teo Alberro eta Mikel Arregi. Sailburuak azaldu duenez, aurrerantzean hiru udalerri horiek zenbait neurri aplikatu ahal izango dituzte alokairuaren prezioak mugatzeko, etxe bizitza eskuragarrien eskaintza handitzeko eta etxe bat eskuratzeko zailtasunen aurrean, herritarrak babesteko. Zehazki, aipatu du hiru udalerri horietan datozen urteetan denera 1500 etxe bizitza eraikitzeko asmoa dagoela, eta 1800 ere izan daitezkeela haien plangintzetan aurreikusitako hirigintza potentzial guztia garatzen bada. Itxasok kontatu du beste udalerri mordoska bat ere ari direla egiten tentsio handiko eremu izendatuak izateko izapideak. Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati eta Orio Gipuzkoan, eta Basauri, Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio eta Elorrio Bizkaian. Horrez gain, gogorarazi du erreferentziazko prezioen indizea joan den astean jarri zela martxan Araban eta Bizkaian. Horrek bermatzen du alokairuaren merkatu osoak babes mekanismo eraginkorrak izatea, bai maizterrentzat, bai jabeentzat. Arrasate, Pasaia eta Zestoa. Herriz herriko datuak aipatu dituzte gaurko agerraldian. Arrasaten esaterako alokairuen prezioa 123,9% igo zen 2017 eta 2022 artean. Udalak egindako diagnostikoak agerian uzten du etxe bizitza oinarrizko eskubide gisa bermatzetik urrun gaudela nagusiki merkatuaren dinamiken arabera arautu baita. Tentsio handiko eremu izendatuta, mugak jarri nahi dizkiegu mekanismo horiei eta tresna juridiko eta instituzionalak ezarri etxe bizitza herritarren zerbitzura jartzeko adierazi du Morrasek. Hori ikusita, udalak hiru urterako ekintza plan bat osatu du eta osoko esku hartze bat planteatu. Haren arabera, datozen 15 urteetan 1000 etxe bizitza babestu inguru eraikiko dituzte herrian, jada eginda dagoen parkea mobilizatuko dute eta gizarte politikak indartuko dituzte. Besteak beste, hiru herriek erakutsi dute etxe hutsei metro kuadroko 10 euroko kanona ezartzeko asmoa. Pasaian, familiek, batez beste, diru sarreren 125,9% bideratzen dituzte etxe bizitza ordaintzera eta are gehiago adibidez, printxerpen 127,4. Azken urteetan, prezioak 125 garestitu dira erosteko etxe bizitzetan eta 123,3 alokairuan daudenetan. Datozen urteetan 400 etxe inguru eraikitzeko asmoa dutean hainbat promozio txikiri esker. Izan ere, Alberro alkateak kontatu du ia erabat sendotuta dagoen udalerri bat dela Pasaia, kanporantz azteko tarterik ez duena eta horregatik beste bide batzuen alde egin behar dutela. Etxe bizitza hutsak aktibatu, birgaitu eta bizitza erdigunean jarriko duten formula alternatiboak garatu behar ditugu eta espekulazioa baztertu. Eskura ditugun tresna guztiak erabiliko ditugu etxe bizitza hutsak mugiarazteko eta jokabide espekulatiboak geldiarazteko. Ezin dugu onartu Pasaian bizitzea privilegioa izatea. Azkenik, Zestoan biztanleria 122,6 ugaritu da azken urteetan eta aurreikuspenen arabera azten jarraituko du. Arregi alkatearen arabera, zestoa demografikoki oso sakabanatuta dago, auzo ugari ditu, eta horietako gehienetan, bizitegi eskaintzarik ez dagoenez, herrigune nagusian are tentsio handiagoa sortzen da. Udalak egin du ekintza plan bat eta zenbait neurri jaso ditu bertan, etxe bizitza publikoen parkea handitzea, etxe hutsei kanona ezartzea, gaztei alokairurako laguntzak ematea. Zestoak bizitegi presio handia du bere kokapenagatik. Soluzio berririk gabe, belaunaldi gazteek alde egin beharko dute, eta horrek herria zahartzea ekarriko du, ohartarazi du.